світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо. Програма «Світло в темряві», і ми будемо говорити про те, що приносить світло в наші найтемніші часи, бо, напевно, не було гіршого періоду в житті України, ніж проходимо ми зараз. Але за будь-яких таких складних життєвих оцих проміжків ми хочемо нагадати, що духовні та культурні святині стають тими маяками, які не дають нам втратити свій корінь. І сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про справжнє диво української культури – Пересопницьке Євангеліє. Наша сьогоднішня гостя – людина, завдяки якій ця стародавня книга отримала нове дихання та стала доступною для світу. Тож я рада вітати у нашій студії пані Аллу Істоміну. Вітаю вас!
Вітаю, пані ведуча, вітаю нашу шановну аудиторію. Рада бути присутньою і вдячна за запрошення.
Я хочу нагадати тим, хто нас слухає постійно, а тим, хто доєднався нещодавно, що пані Алла була у нас уже в гостях, і вона є директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна», який здійснив унікальне факсимільне видання та переклад Пересопницького Євангелія. Тож, для тих, хто знає, що це таке, розуміємо, що ви зупинилися і з нами зараз. Для тих, хто не знає, я попрошу пані Аллу коротко нагадати, а вам, шановні слухачі, скажу, що програми з Аллою Істоміною на Світлому радіо ви можете знайти на нашому YouTube-каналі або ж в подкастах Світлого радіо на нашому сайті. І це дуже цікаві зустрічі були, докладна інформація, цікава. Але ми коротко нагадаємо людям, факсимільне видання, оце таке непросте слово, просто коротко скажіть, що насправді це рука допомоги, правда, можна так сказати?
Це і рука допомоги, і це, я б сказала, наше коріння, це наша національна ідентичність. І Пересопницьке Євангеліє саме є документальним доказом оцього нашого коріння, багатовікового українського коріння, тому що книга ця була створена у 1556 році, почали писати, 1561 рік закінчили писати. В цьому році ми будемо відзначати 22 серпня, як зазначено в самій книзі, що вона завершилася, написання її завершилося, будемо відзначати 465 років, то можемо сказати, що ми з вами сьогоднішньої зустрічі визначаємо такий напівювілей нашої книги, нашої першої книги, тому що з 91-го року ця книга стала книгою президентської присяги. Не було ще прийнято Конституції Незалежної України, а отже треба було взяти якийсь символ, який би об'єднав всіх українців і який би свідчив про оце багатовікову історію українського народу. От, і було обрано Пересопницьке Євангеліє не тільки тому, що це зразок староукраїнської мови літературних джерел, а ще й тому, що за своїми розмірами і за своїм прикрашанням позолотою кожного з початків чотирьох євангелістів, оповіді чотирьох євангелістів, прикрашених золотом. Ця книга є шедевром серед європейських євангелій, перекладених національними мовами у середньовіччі. Вона дуже шанована і дуже знана саме з-за того свого оформлення такого розкішного, ошатного, і з-за своїх розмірів. Ну і звичайно, що з 91-го року ця книга стала четвертим символом української влади поряд з гербом, гімном і прапором України.
Я хочу ще от нагадати, що вона розкішна, вона важить біля 10 кілограмів.
9,3 кілограма.
І чому потрібне було це перевидання, тому що всі стародавні такі святині, вони дуже крихкі, і вони тримаються, да, при певній температурі.
Так.
Тобто вони недоступні людям, вони є, але вони так. не можуть бути доступними. І завдяки... В якому році перевидання було зроблено?
Перший наклад ми зробили у 2008 році, 1200 примірників, а в 2011 році ми видали 200 персоніфікованих примірників факсимільної копії і видали оцю книгу, про яку ми будемо сьогодні говорити більше. Це Пересопницьке Євангеліє, витоки сьогодення. Тож, на загал факсимільних копій 1400 примірників. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти з огляду на те, що оригінал у нас лише один. Рукописна книга існує в одному примірнику, і саме його привозять раз на 5 років на інаугурацію президента. А завдяки нашій роботі ця книга з'явилася і у провідних бібліотеках світу, і в приватних колекціях. От, і шлях її продовжується, і сьогодні ми будемо говорити, які у нас ще є плани і пропозиції до наших співвітчизників стосовно Пересопницького Євангелія.
Да, про це ваше рішення за теперішніх часів, причому всі розуміють, в яких умовах, але якраз от про те, щоб воно стало ще доступнішим, ми обов'язково зараз ще детально поговоримо. Я хочу, щоб ви ще поділилися з нашими слухачами про... Ви сказали, що ця книга, вона відображає однією з ознак нашої ідентичності. От ви можете просто пояснити, чому саме ідентичність наша? Вона настільки розкішно оформлена і зроблена. Всім здається, що за тих часів, особливо євангелісти, все, що стосується християнства, у нас якийсь є такий уява така, да, що це про бідність і нестаток. А Пересопницьке Євангеліє прямо дуже реально перекреслює і руйнує, фактично виходить міф. Можливо, так. трошки розкажете про це?
Да, тоді треба повернутися до 16 століття і трошки розказати про тих людей, які були ктиторами і фінансуючою стороною, замовниками саме написання цього Пересопницького Євангелія. А це було подружжя Кузьми Івановича і Анастасії Юрівні Заславських. От, а Анастасія Заславська походила родом з фамілії Добрянських-Ольшанських. І от ми, до речі, нещодавно тільки дізналися, що вона мала сестру. Я думаю, що це була двоюрідна сестра, нерідна, Юліанія Ольшанська, яка мощі якої покоїться в Києво-Печерській лаврі, в Ближніх Печерах. Це був рід, який був родичався з великими литовськими князями, бо тоді ті землі Великої Волині, де було створено Пересопницьке Євангеліє, якраз належали до Великого Литовського князівства. Бо ми знаємо, що правобережжя України, лівобережжя було під татаро-монгольським володарюванням, да? А от Велике Волинське князівство саме під великим Велика Волинь наша під Великим Литовським князівством. І батько Анастасії Заславської був, зараз би ми це сказали, високопосадовцем в управлінні тих земель, от Юрій Добрянський. А от Анастасія була однією з найтитулованіших наречених свого часу і першою красунею, коли вона виходила заміж. От, і треба зазначити, що оскільки Україна за всіх часів дуже багато воювала, то перший чоловік Анастасії Заславської, за якого вона була віддана заміж, загинув у війні. А от Кузьма Іванович Заславський – це був вже другий її чоловік. От, і він став очільником, якщо порівнювати з теперішнім адміністративним поділом України, то він був очільником району.
Угу.
От, але ж ми розуміємо, що тоді на князеві лежали обов'язки і господарські, і фінансові, і економічні, і політичні, і військові, і все. То дійсно він був такою людиною непересічною, харизматичною і тримав у порядку весь всі свої землі. І Анастасія Заславська може це і було на ті часи рідко, але ця пара залишилася в літописах і от в тих зображеннях, які ми маємо, люблячою парою. У них було двоє дітей, от, і вони наприкінці життя вирішили саме перекласти, викласти святе письмо українською мовою, зрозумілою простому українському людові. Так написано в самому Пересопницькому Євангелії. Mm-hmm. От. І вони почали цю роботу, вони запросили архімандрита Григорія, у дворці почали цю роботу з переписування з мови болгарської на мову руську, бо ми знаємо, що тоді наші землі називалися Русью. От. І саме тоді почалася ця робота, але Кузьма Іванович досить швидко помер. І Анастасія Заславська прийняла чернецтво, як було тоді заведено за традицією, але присвятила всі свої зусилля, все своє життя, решту свого життя саме написанню, от організації, написанню цього Пересопницького Євангелія.
Тобто їх мета була поширити Євангеліє фактично?
Перекласти його,
зробити його,
щоб люди могли, як приходячи до церкви на літургію, щоб вони могли почути вчення Ісуса Христа зрозумілою їм мовою. Не латиною, не грецькою, не арамейською, якою говорив Христос, а саме зрозумілою кожній людині українською мовою. І хоча рівень освіти українців того регіону у той час був досить високим, але все одно одна справа, коли ти мислиш однією мовою, потім перекладаєш, а інша справа, коли ти можеш зануритися у цю літургічну атмосферу і почути святе письмо і життя, і вчення Ісуса Христа мовою, яку ти розумієш, яка тобі рідна. От. І таким чином, оскільки книга має 964 сторінки, то писалася вона і не могла бути написана швидко, з урахуванням перекладу, да, адаптації до української мови. От, то писали її 5 років. І тільки у 1561 році завершилося це написання. І треба зазначити, що і в цьому році Анастасія Заславська також пішла у засвіти слідом за своїм чоловіком.
Вона завершила покликана, фактично.
Да, місію свою завершила і спочила саме в тому 1561 році.
Так, ця книга не могла загубитися.
От.
Просто не могла. Я пам'ятаю, що ви розказували дуже багато цікавих історій про те, як вона була збережена і скільки було, ну, фактично моментів, де ніхто б її вже ніколи б не бачив. Ви можете сказати, що дійсно от є Божий промисел в тому, щоб саме цей переклад, ця книга дійшла до нашого часу, ну, 4 століття це. Дуже великий термін.
Повністю з вами згодна, що це без Божого такого, знаєте, оберегу, да, Божими руками оця книга оберігалася і продовжує оберігатися зараз. Це однозначно у мене це не викликає жодного сумніву, тому що було стільки спокус, було стільки небезпек. Уявіть навіть, що Анастасія Заславська видала свою доньку заміж за князя Чарторийського. Одна з найбагатших фамілій Європи того часу. Але проходить 18 років, і Чарторийський приймає греко-католицьку унію, яка тоді розповсюджується на наших землях, тобто православна церква переходить під керування, управління папського престолу в Римі.
Угу.
От, для ортодоксальної православної церкви ці люди є зрадниками, відступниками від ортодоксальної віри. От зараз ми на все це дивимося більш широко, скажімо так, гуманістично. От, але тоді, коли книга була непристольна, коли вона служила, по ній читали Євангеліє, вона була богослужбовою книгою, через 18 років вона нікому стає не потрібна. Але всі православні священники згуртовуються у так звані братства, і ця книга опиняється у Луцьку, в Луцькому православному братстві. І коли туди приїжджає високий гість, цю книгу дарують цьому високому гостю. А високим гостем був Степан Мазепа,
Вау.
Батько Івана Мазепи. і він привозить цю книгу у Київ. І ця книга знаходиться у сім'ї Івана Мазепи, і якщо Україна йому завдячує і за розкішні церкви, і за розбудову України, яку він здійснював багато десятиліть, да, він на посаді очільника війська, гетьмана війська Запорізького, знаходився, якщо я не помиляюсь, більше 20 років, 21 чи 22 роки. От, і саме коли вже батько помер, мама Івана Мазепи, Марія Магдалина, також прийняла чернецтво. І, до речі, вона заснувала монастир, який знаходиться у дворі мистецького арсеналу, який от зараз постраждав під час цього останнього нальоту. От, саме от там знаходився монастир, заснований Марією Магдалиною Мазепою. І вона порадила Іванові Мазепі цю книгу подарувати Захарію Корнеловичу, який знаходився у Переяславі і планувався бути правонаступником митрополита Київської кафедри, бо там його попередник був вже літній, і Іван Мазепа просував кандидатуру Захарія Корнеловича на цю посаду, і саме у цій нашій в оригіналі Пересопницького Євангелія, відповідно, і в нашому факсимільному виданні, є цей запис. Він зроблений, відрізняється за шрифтом написання від тексту Євангелія, але прямо в самому Євангелії це все записано. Тобто це задокументовано, знаєте, це не фантазії там чи когось іншого, якогось науковця. От, а це є документальні свідчення.
Ви знаєте, я реально заслухалась, тому що це дійсно, от як ви говорите, це не казочки і не балачки, а це реально царство Боже тут.
Да,
тому
правда.
Що все, що зроблено за Божим планом, воно далі рухається за його планом.
Да.
І скільки б ми не говорили, які ми вчені-перевчені, от, але збереження, життя, оновлення, ну, взагалі все, що переносить життя людям, воно стається через плани Бога про нас. Якщо був момент, коли була створена ця книга, було Євангеліє незрозумілою мовою, з'явилися люди, які зрозумілою зробили в 16 столітті, потім з'явилися перевидання факсимільне, да? Потім ви зараз зробили переклад з цими додатками, взагалі з сучасним перекладом, поясненнями. Це надзвичайно. І слухаючи вас, я не могла, знаєте, в мене картинка, оця приповість, яку Христос сказав про Царство Боже, схоже на людину, яка купила поле заради перлини. І знайшла цю перлину.
Продала все і купила поле.
Тому що там просто ця невелика перлина, але її коштовність така величезна. Ця книга, вона 10 кілограмів важить, вона там велика, зараз може менше, там немає значення, але цінність того вмісту, який знаходиться в Євангеліях, це небесне життя, яке входить в наші доми, в наші серця, в наші сім'ї. Це дивовижно, просто дивовижно. Хочу, щоб ви мали час поділитися тим, що ж ви зараз робите от в умовах війни. Ви маєте оцю перлину, як культурна спадщина, як надбання мовне, історичне. Ну, багато прикметників, але найголовніше – це Євангеліє. Як ви ним ділитесь? Що ви нового придумали?
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Ну, треба зазначити, що починаючи з 2011 року, коли ми до 450-річчя святкування Пересопницького Євангелія видали книгу «Ключ», ми її називаємо, назвали ми її «Пересопницьке Євангеліє. Витоки сьогодення». В чому її сенс? Сенс в тому, що в одній книзі ми поєднали три книги. Перша частина – це зменшені оригінальні сторінки, такі самі, як в Пересопницькому Євангелії, включаючи позолочені мініатюри на початку кожного з Євангелій з чотирьох. От, а потім наступний стовпчик в розвороті книги – це транслітерація, тобто українська мова 16 століття, вона не така проста для прочитання і для розуміння. Тому ми тут зазначаємо при кожній зустрічі, при кожній розповіді про Пересопницьке Євангеліє, зазначаємо ім'я Інечі Пігі, науковиці, яка 20 років свого наукового життя присвятила тому, що переклала староукраїнські літери з Пересопницького Євангелія на сучасні літери. Оце називається транслітерація. І один стовпчик в нашій цій книзі – це є оця транслітерація, вона дає змогу прочитати.
А тобто ті самі звуки, тільки зрозумілими буквами.
Да, позначки сучасними, зрозумілими сучасному українцеві літерами. Інший стовпчик на правій сторінці розвороту – це редакція уже цієї транслітерації сучасна. Тобто в цій книзі ми поєднали три – і зменшений оригінал, і оцю транслітерацію, і сучасну українську мову. І людина, маючи одну тільки цю книгу, може і подивитися, як виглядає Пересопницьке Євангеліє, і прочитати його. Бо у нас порядково співвідносяться всі тексти для зручності. І окремо порівняти оцю трансформацію української мови майже за півтисячоліття існування Пересопницького Євангелія. Бо зовсім у нас от залишилося 35 років до 500-річчя Пересопницького Євангелія. Тобто оцю роботу важко переоцінити, бо вона дійсно є для України сьогодні найважливішою. І починаючи з 2022 року, ми зрозуміли, що коли мого одного родича мобілізували у військо, і він потрапив мінометником, до полку чорних запорожців, коли він приїхав у першу відпустку, десь через півтора року, то він розказав, що от коли лежиш під градами, голову підняти неможливо. Навіть у якомусь там бліндажі, в окопі, тобто вище рівня землі, піднятися неможливо. Тебе зразу накривають гради. Ще не було дронів, 23-й рік. І каже, от коли лежиш, єдине, що ти можеш робити, ти можеш молитися. Тобто ти можеш дихати і молитися. Більше ти не можеш рухатися, бо все відстежується і на тебе зразу йде вогонь. І тоді ми зрозуміли, що нам треба, щоб ця книга, саме Пересопницьке Євангеліє «Витоки сьогодення», потрапила до служби капеланів Збройних сил України. І всі свої зусилля протягом цих років ми присвятили саме цьому. В 22-му році нам казали, це не на часі, бо хлопцям не мав що взутися, не мав що вдягтися, потрібні броніки, потрібні кевларові каски, треба було зовсім інше. Потім були потреби там в дронах, в роботах, в автомобілях, в усьому. І нарешті десь з середини минулого року я внутрішньо стала відчувати, що тема духовної підтримки нашого воїнства почала відгукуватися в серцях людей. І якщо мені всі попередні десятиліття розказували, що ця тема зараз не на часі, і ваша книга, і ви самі, і взагалі, то саме з минулого року я почала це відчувати, що ця книга, люди почали розуміти, що без духовної підтримки, без віри в Бога, без захисту вищих сил нам цю війну не виграти. Що війна і перемога дається нам зверху. Як би нам болісно це не було розуміти, і визнавати після стількох смертей і діточок, і жінок, і мирних, і військових. Але якщо ми живемо в цій ситуації, значить для чогось нам Господь таке випробування послав. У нього є мета. І наше завдання – це максимально підтримати наших воїнів, коли вони виходять з нуля, щоб у них було не тільки що поїсти, не тільки що перевдягтися, але і що прочитати, щоб себе підтримати. Бо так важко, як на фронті, нікому ніде на жодній позиції немає. І у нас буквально на тому тижні була зустріч з капеланами, і вони кажуть, що більш за все хлопців мотивує це підтримка родини, це можливість почути рідних, це можливість прочитати духовну книгу, от тому що це є те, що дає їм сили.
А як виглядає оця книга, яку ви зараз передаєте капеланам? Це вона... така копія факсимільного з цими рядками?
Да. Вона така, ну, майже квадратна у нас вийшла, але в Україні є така говірка класна, ширша, ніж довша. От у нас вона вийшла майже така. Вона має 1724 сторінки. От вона така...
А можливо, ви поділитесь відгуками чи капеланів, чи, можливо, самих захисників? Ну, це ж чималенький об'єм. І яким чином от вони вивчають її? Як вони ставляться
до неї? Ніхто її не читає від заглавної букви назви, да, там, до тиража і друкарні. От, але вони відкривають її на будь-якій сторінці. І от скільки є можливості часу у них вільного, скільки вони можуть просвітити цьому читанню, отак вони читають.
А говорять про відмінність, ну, от ставлення чоловіків, жінок, які нас захищають, до саме оцього видання, тому що «Нові завіти», ну, є ж видання, яке доступне, просте. От. А це ж дійсно особливе, це надзвичайно своє.
Таке. Ви знаєте, ще, на жаль, не маю такої інформації, як зараз модно говорити, фідбеку, да? Тобто зворотнього зв'язку від таких бійців, які б уже мали. Ми передали буквально поки що декілька книг. Нас обіцяли запросити на там один військовий корпус, оці нові формування, які зараз зазнають ЗСУ ці трансформації, і є військові частини, а є корпуси. От в один із корпусів вони формують бібліотеку свою. Нас обіцяли запросити на відкриття цієї бібліотеки. От, може, я тоді вже привезу вам нові враження від безпосередньо хлопців, які будуть читати цю книгу. Тому що, наприклад, коли директор музею Пересопницького Євангелія, яке знаходиться в селі Пересопниця на Рівненщині, служив на Херсонському напрямку, ми йому в 22-му році вислали прямо туди цю книжку. От, і він казав, що хлопці читали перед боєм, читали після бою, отак відкривали на будь-якій сторінці і починали з будь-якого абзацу читати. Бо ми ж з вами знаємо, як люди духовні, як люди, які живемо з Євангелієм, з Біблією, що на будь-якій сторінці будь-яке речення ти відкриваєш, і це слово Христа до тебе.
Да.
Там немає якоїсь...
Живе і дієве.
Там кожне слово – це настанова для кожної людини на кожен день життя.
Да.
Виконуй ці 10 заповідей, читай Євангеліє, і наприкінці життя будеш святим. А нам би донести хоча б інформаційно, хоча б у якості таких духовних ліків оцей текст вчення Христа до наших хлопців.
А де сьогодні можна от людям, які зацікавлені, да, можливо, вони знають навіть, кому можна нашим військовим передати, от де вони можуть доторкнутися чи придбати, яким чином можна?
Ну, наша книга продається у нас на сайті adev.com.ua, от в книгарні Reedit, це в центрі Києва, її можна також придбати. Ну, а в основному це через наше видавництво, через наш сайт, тому що книгарні не дуже охоче беруть книжку. Вона з огляду на свій об'єм і своє оформлення не є досить дешевою. От її вартість 35 тисяч гривень, тому що вона оправлена в натуральну шкіру, бо натуральна шкіра є найбільш довговічною оправою для будь-якої книги. І там ми використали і винайшли дуже багато технологічних таких рішень, які зміцнюють цю книгу. Ми це називаємо ормування обкладинки, тому що велика вага самої книги, і там це не просто не пересічна книга. От, і вона прикрашена позолоченим медальйоном, тобто вона така і подарункового формату, да, і такого статусного формату, ну і дуже велика за обсягом, тож, звичайно, що вона не може апріорі бути дешевою. От, але, тим не менше, ми зараз розуміємо, що, наприклад, капелани, які працюють у військових частинах, вони знаходяться на утриманні не тільки військової частини, тобто військова частина там платить заробітну плату капелану, да, як штатні одиниці. От, а все решту капелан має організувати за допомогою доброчинників, волонтерів, меценатів. От, тому наша надія, наше звернення саме до людей, які можуть об'єднатися, наприклад, до кого хтось служить у війську, не обов'язково капеланом. А ну, так, може так. Просто подарувати своїй військовій частині, можуть люди зібрати кошти і зробити такий подарунок, і ми можемо там зробити дарчий напис, щоб це залишилося, щоб ніхто, знаєте, не спокусився і не сховав собі тихенько. Там буде на титульній сторінці написано, що це належить військовій частині або подаровано там, зібрано людьми такими-то, такими-то. Тобто у нас є така технічна можливість.
Тобто
зробити
це взагалі
такі персоніфікацію.
Ексклюзивний
да,
такий
да,
варіант.
Да. Ну, ексклюзивна книга, вона потребує ексклюзивних оформлення, ексклюзивного, і ми таке практикуємо і таке робимо. От. Крім того, дуже важливо, зараз це стосується абсолютно всіх книг, які ми видаємо, це виховання наших дітей. Вони повинні вже з дитячого садку, з перших класів школи розуміти свою історію і знати про своє коріння. Тож, наступний, скажімо так, сегмент, з яким ми працюємо, це навчальні заклади середні і вищі навчальні заклади, які було б дуже добре, щоб мали пересопницьке Євангеліє у своїх фондах, своїх бібліотек. Тому що за цією книгою ми можемо вивчати українську мову, українську літературу, історію і краєзнавство. Чотири предмети, які ми можемо, де можемо використовувати.
А краєзнавство – це через ілюстрації?
Ну, через саму історію книги.
А, ну так, да, через її створення, часи.
Звичайно,
так,
да.
Ну, про нове покоління, да, це дійсно дуже крута думка. І, ну, нехай Господь благословляє вас в цьому напрямку, тому що мати бібліотекам там ще, ну, зможуть вони мати чи не зможуть, це питання, але хоча б інформувати дітей про наявність такого Євангелія, не просто про те, що там раз на 4 роки, да, президент там на чомусь там, він там, ну, теж проходить повз вуха, але оцей вміст, цю прекрасну історію, романтичну історію, да, ну все, що від Бога, воно все прекрасне. І що це не про якісь історії за межами України, а це тут, це наше коріння дійсно.
Я хочу вам сказати, що в наших екзаменах ЗНО, коли випускники здають, там є питання про пересопницьке Євангеліє. Угу. То так чи інакше вони мінімальний обсяг цієї історії,
да,
вони повинні знати і повинні розуміти. От, а до того, що реально-нереально отримати в бібліотеки, дивіться, якщо, наприклад, випускається клас зі школи, да? Якщо в класі там 25-28 дітей, то зібрати 35 тисяч, я вважаю, що це сьогодні це не є великою проблемою. Все одно, так чи інакше, якийсь подарунок школярі готують, коли випускаються зі школи. А що може бути більш достойним подарунком, ніж отака книга? Тим більше, що в минулому році президент підписав цілу програму, ну, указ про впровадження в Україні програми формування української ідентичності. І в рамках цієї програми, ну, як зазвичай у нас, на жаль, програма, декларація є, потім під законні акти повинні бути, да, потім бюджетування там, ми розуміємо, на що зараз пріоритети держави направлені. От, але ж все одно є соціум, і я в цьому сенсі завжди дуже радію і завжди пишаюся тим, які ми, українці, активні. Я це називаю, знаєте, от вертикальні наші зв'язки, це наші зв'язки з державною владою, з інституціями державної влади, а горизонтальні зв'язки – це зв'язки наші всіх пересічних українців між собою. Угу. Так оці горизонтальні зв'язки в Україні, вони найбільш активні, найбільш сильні, ніж в будь-якій іншій країні. Тому для мене і важливо донести оцю інформацію до всіх пересічних українців, тому що у когось там діти випускаються, і хтось послухає, скаже, о, це я ж можу порадити ідея. Своїм
це
там
прекрасно.
Родичам, сусідам.
Тому що це, чесно кажучи, прямо завдання, таке за зірочкою,
да,
для батьків.
Да.
Боже, що тій школі подарувати? Да. Ну, шторами ж вже скільки можна закривати?
Штори – це
вікна.
Коли у мене донька закінчила. Ми плачували вікна, кондиціонери,
так,
штори.
Так, да.
Да. Зараз, слава Богу, вже це нашими зусиллями все стоїть.
Все закрите. Вже, да, да,
питання закриті. А от дійсно, що подарувати школі, щоб залишилася на все життя пам'ять саме про цей випуск, то вона залишиться у вигляді книги і на титульній сторінці буде написано, що це подаровано випускниками. Це вже будуть 20-27 випуск, да?
Угу.
Ті, хто 1
да,
вересня піде
вже
в школу.
Угу.
От, випускники. От, то це цілком таке і реальне, і соціально таке відповідальне і значуще питання.
І головне, що воно вплине не просто там на «Ой, як прикольно» або «Як класно», да, воно вплине надалі,
да,
тому
да,
що вчителі 100% підтримують і будуть ділитися, показувати.
Да.
Це
я в школах дуже багато виступаю, і вчителі, коли чують про цю ідею, вони просто, знаєте, вони радіють як діти, бо для них це фактично це робота з артефактами. Це все одно, що єгиптяни б там, наприклад, якийсь папірус би принесли, да, своїм учням в школу, або якусь там мумію кота чи крокодила невеликого на урок принесли би, поклали. Да? Тобто їхня культура там більш має артефактів такого сенсу. А наша культура – це книжна культура. От, і це було б, на мій погляд, було, ну, на часі, як от кажуть у нас.
Ми сіємо зерно.
Да.
І довіряємо, що серед наших слухачів дійсно комусь відгукнеться ця ідея, тому що це не ідея заради ідеї, а це теж такий метод поширення Євангелія. Бо хтось зацікавиться виданням, хтось зацікавиться ілюстраціями, хтось подякує Богові за те, що взагалі є це в школі чи в частині військовій. А хтось відкриє і випадково прочитає «Ісус Господь». І це буде прекрасно і на все життя вічне з Богом. Тому нагадаємо, що сьогодні у нас була зустріч з директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна» і з Аллою Істоміною. І те, про що ми говорили, де можна придбати книжку, замовити, ви ще раз повторіть, будь ласка, щоб наші слухачі могли це зробити.
Наш сайт 4 маленькі англійські літери adef.com.ua. Або можна у Facebook ADEF Book, також маленькими літерами в одне слово ADEF Book, або ADEF Книга в Facebook, або Алла Істоміна у Facebook на мою сторінку і написати мені повідомлення, я відгукнусь моментально. Я в доступі 24/7.
Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви, ну, і час приділили, і поділилися. Я розумію, що у вас більше, ніж ми можемо наразі. Але найважливіше, що ви вже зробили, ви зробили доступним Євангеліє в такій формі, в якій його бачили в 16 столітті наші українці. І мене це от найбільше надихає, знаєте, оця широта, оця велич, розкіш, і не на абиякій літературі, а на небесній літературі, на небесній книзі. Навіть це не література, це письмо Бога до кожного з нас. І воно є у красивому вигляді тут у нас в Україні. Тож, Бажаємо одне одному, щоб ми мали дотик до цієї книги. Ну, а найголовніше, звісно, дотик до того, що написано в цій книзі. Тож, дякуємо всім, хто був з нами. Дякую вам, пані Алло, за цікаву розмову. Сподіваюсь, зустрінемось ще з вами, поговоримо про відгуки наших захисників.
Дякую вам за запрошення, дякую, що ви небайдужі до нашої такої заглавної книги нашого видавництва. Всім бажаємо миру і Божого захисту.
На все добре.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».